Големо глобално истражување на Меѓународниот комитет на Црвениот крст во однос на ставовите кон војната забележува некои загрижувачки трендови. А овде во Австралија, одделно истражување потекна повици за сочувство и разбирање.
I witnessed all this gruesome killing, burning of villages. Even some children also were frustrated now because they said we don't want you to produce in the future.
Сведоштва од војната од прва рака. Гадет Бол се пресели во Австралија минатата година од Јужен Судан. Иако живее нов живот овде, хорорите од војната се уште живеат во него. Објавени се резултатите од истражувањето на Австралијски Црвен крст за ставовите кон користење тортура, во кој беа вклучени преку 1000 австралијани. Повеќето австралијани, односно 57%, се против употребата на тортура, но 23% се или неодлучни, или за нив е во ред користењето тортура. Истражувањето утврдува дека повеќе австралијани веруваат дека е прифатливо измачувањето војник на непријателот за да се добие информација, што не е случај кај луѓето кои доаѓаат од земјите кои се во војни, како Сирија и Јужен Судан. Кејт Кембл е ветеран на австралиските воздушни сили од Втората светска војна. Тој преживеал како затвореник во воен камп кога неговиот авион бил соборен во Германија. Резултатите од истражувањето на Црвен крст го вчудене виделе. Вели изненаден е што австралијаните би можеле да размислуваат така. Вели, разбирам дека тоа се правело во одредени ситуации, но не е нешто со што би можел да живеам.
I'm very surprised that Australians could think that way. To me, it's just not something I could condone. I realise that the other circumstances that has been done, but it's just not something I couldn't live with.
Извршниот шеф на Австралискиот Црвен крст Џуди Слатиер вели, повеќето австралијани се грижат за другите човечки битија. Сепак, има такви кои треба да разберат зошто се важни хуманитарните закони и вредности. Вели, гледајќи секоја вечер на телевизија, дури и во видеоигрите со војни, некои работи изгледаат нормални во одредени ситуации, но секако тие не се нормални. Измачувањето никогаш не е нормално, секогаш е неприфатливо.
Perhaps it is a level of complacency, but there are also elements like the pictures we see every night on the television or some popular culture or even war games that start to show that these things could be considered normal in certain circumstances, but of course they're not normal. Torture is never normal, it is always unacceptable.
Истражувањето се совпаѓа со глобалниот извештај за ставовите кон војната и како луѓето на секаде низ светот ги перцепираат некои прашања поврзани со војната. Меѓу јуни и септември оваа година, Меѓународниот комитет на Црвениот крст спроведе истражување врз 17.000 испитаници кои живеат во 16 земји. 10 од тие нации се погодени од конфликт. Џуди Слатиер, извршен шеф на Австралискиот Црвен крст, вели некои од тие резултати се алармантни. Едниот е зголемено задоволство дека цивилите се потребен дел од војната, а второ дека измачувањето е прифатливо во некои случаи.
One is that a growing complacency that impacting civilians is a necessary part of war, and secondly that torture in some guises is acceptable.
Загрижувачки тренд се гледа и од последното истражување People on War, направено пред скоро две децении од страна на Црвениот крст. Оваа година, иако се мнозинство, но сепак само 59% веруваат дека е погрешно човечките жртви да бидат неизбежен дел од војните. Во 1999-та, бројката на луѓе кои силно веруваат дека тоа е погрешно беше 68%. Сепак има и позитивни наоди. Џуди Слатиер вели дека повеќето веруваат дека од огромно значење е здравјето и животите на медицинските сестри, докторите и сите оние кои ги подкрепуваат лицата повредени во војна, без разлика дали се цивили или се војници. Дека е сосем правилно да им се дозволи на медицинскиот персонал да влезат на терен и да им помогнат на луѓето.
The vast majority of people wherever they are in the world and wherever they were when they were surveyed say that healthcare, the lives of nurses, doctors and those supporting those who have been hurt by war, whether they're civilians or in fact soldiers, the vast majority of people say that is a must. It is completely appropriate that medical personnel can go in, do their job and help anyone who is in need.
Ова големо истражување потекна повик од Меѓународниот комитет на Црвениот крст, упатен до сите страни во конфликтите, да бидат подсетени на нивните обврски според меѓународното право. Исто така, комитетот повикува на тоа да оние кои ќе ги прекршат меѓународните закони да бидат земени на одговорност.